iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo spregovorili o občutno slabši letini oljk, pogledali bomo, kako je z letino vina na Štajerskem, dotaknili se bomo poskusov oživitve središča Krškega, pogledali bomo na Pohorje, kjer so odprli pot med krošnjami, ter preverili, kako je s pripravami na novo smučarsko sezono. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V teh dneh po vseh slovenskih vinorodnih okoliših trgajo grozdje. Ozrli se bomo na Štajersko in o pričakovanjih tokratne vinske letine povprašali Tadejo Vodovnik-Plevnik z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Gospa Vodovnik-Plevnik, je delo v vinogradih na Štajerskem že steklo. Kolikšen bo pridelek? Kakšne so cene?
Lanski rekordni vinski letini, ki je bila nadpovprečna, je letošnji pridelek grozdja normalen, pa še vedno od dolgoletnega povprečja odstopa tam za 10-20%.
Izbira optimalnega časa trgatve je gotovo ključna. Gre vreme letos na roko?
Ja, zdaj le, če bi se nadaljevalo takšno vreme, kot je zdaj, da imamo hladna jutra in potem dnevne temperature do 20 stopinj, to je idealno, ne? Vse, kar je na 20 stopinj, je treba iti toliko bolj zgodaj v vinograd, da pripeljemo čim bolj hladno grozdje. Je pa seveda stanje dozorelosti grozdja zelo različno od lege do lege, od oskrbe vinograda. Nekako na Štajerskem trgatev že poteka, zgodne sorte so v glavnem pobrane, sedaj se pa začenja trgatev grozdja srednje poznih sort in pa pozne sorte pa še bodo kak teden čakale na tisto optimalno dozorelost.
Kaj pa to izmenjavanje obilnih padavin in vročine v tem poletju? So terjali svoj davek, so se morda pojavile tudi kakšne bolezni?
Ja, poglejte, letošnje leto je bilo zelo zahtevno za vinogradnike. Po izredno mili zimi smo imeli zgodno in hitro pomlad, potem je pa sledil majski ekstrem, ko je vegetacija enostavno za mesec dni obstala. Tako hladen maj je bil. V zadnjih 50-ih letih najhladnejši in obilico padavin. Tako da je trta letos zaradi teh stresov zacvetela šele po 10. juniju in potem tudi smo imeli mešanje obilice padavin, vročinske strese in vse to ne vpliva najboljše na vinsko trto in jasno, da smo imeli veliko težav z varovanjem trte pred rastlinskimi boleznimi, kot sta peronospora enoidi in tudi zaradi pogostih neur s točo, nas je zdaj strah, da se bo pojavila gniloba na grozdju.
Kakšno bo kakovost grozdja, je mogoče kaj reči?
Mi že en mesec spremljamo dozrevanje grozdja in sicer sedanji kazalniki zrelosti kažejo na dobro dozorelost, seveda primerjalno z lanskim letnikom, ki je tretji najzgodnejši, zaostajamo za dobrih 14 dni, ampak smo še vedno za dolgoletnim povprečjem v prednosti dobrega tedna. In seveda letos bo možno kakorkoli pridelati vse kakovosti vina, od deželnega tja do vrhunskega in upamo tudi na kakšno pozno trgatev izbor.
Pa morda katera sorta še posebej izstopa letos?
Težko zdaj oceniti, ker še seveda kakovost vina je potem tista, ki jo skazuje, ne? Ampak odvisno je od oskrbe vinograda, tako da če je bil vinograd deležen dobre zaščite, so vse sorte lepo dozorevajo.
Če pa potegneva po črto, kakšno bo leto 2019 za vinogradništvo na Štajerskem?
Torej, zelo zahtevno in problem, ker so še kleti polne zalog lanskega vina in kar nekaj grozdja bo, ne bom rekla, ostalo v vinogradih, ampak mnogi pridelovalci se srečujejo z problemom sploh tisti, ki ne pridelujejo vina, ki so do zdaj prodajali grozdje, da ne vejo kam z grozdjem. In to je pa resen problem.
Gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, hvala lepa za vsa pojasnila.
Hvala vam in seveda vinogradnikom želim dobro trgatev.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Oljka je sredozemska rastlina in je po zaslugi svoje bogate dediščine, ki se pojavlja tako v mitologiji kot tudi v življenju modernega človeka neizčrpen vir zgodb. Zaradi specifičnih podnebnih razmer na obalnem območju je istrsko oljčno olje znano po svojem značilnem okusu, piše na spletni strani portoroš.si. A na žalost bo letošnja letina oljk na Goriškem, v Brdih in tudi v slovenski Istri zaradi vremenskih razmer spomladi in moten v oplodnji občutno slabša kot v letih poprej. Več o tem nam bo povedal vodja oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, gospod Ivan Žežlina, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Ja, dobro dan.
Slava bo torej letina.
Ja, to je znano že nekaj časa. Letina oljk bo precej slabša. Od lanske, lani vemo, da smo govorili o njih zelo lepi letini. Letos je pa zaradi, bom rekel, skupka takih negativnih dogodkov seveda ta pridelek veliko, veliko manjši in slabši. No. Torej, kaj se je pravzaprav zgodilo v letošnjem letu? Zelo neugodni vremenski pogoji za samo oplodnjo oljk predvsem, ne? Tako da imeli smo izjemno mokro let oziroma mokr maj. Tudi oljka relativno pozno zacvetela, to je nekje konec maja, ker je za oljko relativno pozno. V juniju v mestu smo potem po teh hladnih dnevih v maju in seveda obilnih padavinah prešli zelo hitro na zelo visoke temperature in posledično je bila oplodnja oljk izjemno slaba. Tako da kljub temu, da so se plodiči formirali, so potem zaradi pač neoplojenosti odpadali. Ne? Tako da, ko so bili debeli tam za dober grah, je to vse pravzaprav letelo po tleh. No, delno gre to slabo letno gotovo pripisati tem vremenskim razmeram. Delno tudi temu, da je bila lanska letina pač zelo obilna in posledično tudi je cvetni nastavek nekoliko slabši. Tako da se nam je vse skupaj mogoče res pokloplo en kup takih negativnih faktorjev in posledično no, bo res ta letina precej slaba.
Kaj to pomeni, gospod Žežlina, za oljčno olje in za tiste, ki se s tem preživljajo?
Ja, kaj pomeni? Kvaliteta bo sicer v redu, ampak oljčnega olja bo manj. Najverjetneje bo to vplivalo tudi na ceno, jaz to zdaj težko sodim. Je pa seveda to hud udarec za tiste, ki pač živijo od same proizvodnje oljčnega olja, gotovo.
Iskrena hvala vodja oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, gospod Ivan Žežlina. Z njim sem se pogovarjal o letini oljk Alen Salihovič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pod okriljem območne obrtno-podjetniške zbornice Krško že od marca poteka projekt oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti. Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje želijo z 22-mesečnim projektom, imenovanim Urbana obrt, lokalne ponudnike spodbuditi k razvoju in ohranitvi obrti in tako ukrepiti turistično ponudbo. Župan občine Krško Miran Stanko namreč verjame, da se ne le v Posavju, ampak tudi drugod po Sloveniji ukvarjajo s počasnim izumiranjem mestnih središč.
Tako smo v naši občini pač to zaznali in smo se odločili, da bomo na različne načine poskušali spodbuditi, da bi se nekako vrnilo življenje v mestna jedra oziroma v taki ali drugačni obliki, se pravi ali mogoče s pomočjo prebivalcev, da bi se naselili ta del ali pa tudi z določenimi prireditvami. Tako da v tem smislu organiziramo različne prireditve, ki potekajo v starem mestnem jedru, vendar pa je potrebno mestno jedro tudi izpostaviti turistom, se pravi, da lahko pričakujemo tudi kakšne obiske in tako naprej. Tako da smo se vključili v projekt Urbana obrt, katerega vodilni partner je območna obrtno-podjetniška zbornica Krško. Mi smo se priključili kot priključeni pridruženi partner.
Nam je povedal župan in o namenu projekta dodal,
da se nekako zopet nazaj vrne določene obrti, sicer nekoliko drugačni obliki, pa vendar recimo lokal popravi si sam, potem predvsem urediti v prostoru različne kulturne dediščine, recimo različna izobraževanja na to temo in tako naprej. Skratka, jasno je, da določene stare obrti ne bodo oživele kar tako samo od sebe, ampak je potrebno jim dati nekako možnost, da se pojavijo kot del turistične ponudbe.
V sklopu projekta Urbana obrt v Posavju urejajo tudi prostore kulturne dediščine za doživljajske lokale, obrtne storitve in podobno. Raziskujejo možnosti za nadgradnjo turistične ponudbe povezane s kulturno dediščino. Naprimer s starimi obrtmi, s kulinariko, krojaštvom, s čonarjenjem in drugimi dejavnostmi. Poleg Krške obrtno-podjetniške zbornice in občine Krško so partneri projekta še občina Sevnica in občina Bistrica ob Sotli ter Brežiški zavod Dobra družba. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio ognišče v vašem kraju.
V tem tednu je bila odprta pot med krošnjami, gre za stolp na Pohorju, ki ljudi popelje v krošnje dreves. Obiskovalci se bodo lahko dobesedno sprehodili med njimi. Za dodatna pojasnila je z nami predstavnik družbe, ki bo upravljala s tem stolpom, dr. Jurij Gulič. Lepo pozdravljeni.
Dober dan, sem poslušalka in poslušalcem Radio Ognišče.
Kako izgleda ta pot?
Pot je edinstvena v našem koncu. Gre za doživetje, ki ga lahko nekako orišemo kot pot med krošnjami, kar pomeni, na stopnem objektu se podamo po leseni poti, ki se po nekaj 100 metrih dvigne pravzaprav na višino 50 metrov, na kar pridemo do stolpa in če imamo željo, se povzpnemo na sam vrh, odkot je pravzaprav zelo, zelo lep razgled, smo na višini 37 metrov. In potem se vračamo po stolpu nazaj na osrednjo ploščad in nadaljujemo pot na višini 20 metrov in se vračamo potem nazaj v stopni objekt.
Kaj vse pa bodo obiskovalci na tej poti lahko doživeli?
Pot predstavlja nekako oziroma risuje zgodbo tega območja. Na njej lahko na prvi točki spoznamo geološke zaklade območja Pohorja, pravzaprav neke posebnosti, ki so drugi v Sloveniji pravzaprav nedosegljive. Na naslednji točki edukativni lahko spoznamo edinstveno pohorsko floro, pravi rastlinske vrste, na enostavn, sodoben način, brez dolgovezanja, precej slikovnih gradiv. Tretja točka je namenjena živalstvu, na katerih so izpostavljene določene živalske skupine, vrste, ki so markantne, admiralske in tudi zelo zanimive za obiskovalce. Med drugim pa imamo na poti kar nekaj elementov, ki predstavljajo adrenalinske točke, na katerih lahko nekako občutimo to višino, na kateri se nahajamo, seveda pa tudi zelo lepi razgledi, pogledi, ne samo na Pohorje, ampak na celotno Slovenijo tudi širše.
Pripravljate oziroma načrtujete tudi kakšne spremljevalne dogodke, dejavnosti?
Seveda, v naslednjem letu bomo že objavili vsaj 10 fiksnih terminov za dogodke. To bo dogodki, ki bodo obeleženi predvsem na posebne dneve v letu, tudi namenjeni mladini, družinam in posebnim ciljnim skupinam.
Dr. Jurij Gulič, hvala za ta pojasnila.
Najlepša hvala. Pa vabljeni si, da se deležite že v tem vikendu in obiščete naš prelepi konec Slovenije.
Pogovor z direktorjem družbe Pot med krošnjami sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Čeprav poletja še ni konec, se žičničarji že pripravljajo na novo zimsko sezono. Da bi si po zimi zagotovili čim boljši obisk, že zgodaj začenjajo s predprodajami smučarskih vozovnic, ki jih ponujajo po ugodnejših cenah. Za novo sezono sicer nekateri napovedujejo rahle podražitve. Predprodaja kart za Mariborsko Pohorje se je začela že konec avgusta, od 1. novembra naprej pa bodo smučarske vozovnice že v redni prodaji. Na Krvavcu tradicionalno predprodajo smučarskih vozovnic začenjajo 1. oktobra, traja pa vse do konca novembra, tako bo tudi letos. Poklicala sem Špelo Janša iz marketinga, ki pravi, da je to njihov ključni prodajni čas.
To je v bistvu naša največja kampanja, najbolj udarna in res želimo ljudi navaditi, da se v tem času, ki je omejen, da vozovnice kupiti po res zniženih cenah. Naša najbolj prodajna vozovnica je seveda dnevna, ki stane v predprodaji 30 evrov, v sezoni pa potem 35 evrov. Če pogledamo pa sezonsko, recimo sezonska ponedeljek petek, je v predprodaji 259 evrov, redna cena je 315 in pa sezonska dnevno-nočna, nočna velja tudi na Rogli, je pa 439 v predprodajnem obdobju, v zimski sezoni je pa potem 489.
Cene so se letos na Krvavcu nekoliko povišale. Najbolj prodajena dnevna vozovnica je dražja za 2 evra. Septembrom se je začela predprodaja vozovnic tudi za smučišče Rogla, ampak le za sezonske vozovnice, ki veljajo od ponedeljka do petka, medtem ko se bo redna predprodaja smučarskih vozovnic, tako kot na Krvavcu, začela 1. oktobra, vse do konca novembra. V času predprodaje bodo na voljo vozovnice vse do 16% ugodneje, na splošno pa bo tudi na Rogli letos smučanje dražje. Direktorica Uniturja Barbara Soršak je za Radio Ognjišče pojasnila, da se na sezono že pripravljajo tudi z vzdrževalnimi deli na žičniških napravah in smučarskih progah. S predprodajo smučarskih vozovnic je že ta mesec začelo tudi smučišče Golte. V poprečju bodo letos tam cene višje za 3%, je pojasnil direktor družbe Mitja Trče. Tudi tam potekajo vzdrževalna dela in pregledi vseh naprav, hkrati pa se začenja opremljanje dodatnih 20 apartmajev, ki bodo gostom na voljo to zimo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Križnik, Petra Stopar, Alen Selihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.